усе культурно.
Вітаю слухачів і слухачок Радіо Культура. Мене звати Олена Гусейнова. Я сьогодні працюю з звукорежисеркою Іриною Ковальовою. Ми знаходимося на Хрещатик 26. Ми в прямому ефірі і ми називаємось Радіо Культура. 97.6 FM, якщо ви в Києві або в Київській області. На нашому сайті ви можете знайти FM-діапазони свого міста або просто залишитися на цьому сайті, слухати нас онлайн і інсталюйте в ваші телефони або інші гаджети мобільний додаток «Суспільне.Радіо» і будьте з нами скрізь і завжди. Ми починаємо культурні новини без інформаційного шуму. Перше, про що би я хотіла поговорити з слухачами і слухачками, це подія, яка сталася 11 червня. Нова команда меморіального центру «Бабин Яр» провела засідання власної наглядової ради і власне нової команди. І виклала це засідання в онлайн, його можна подивитися в Ютубі. І що ми дізналися з цієї наради, до якої всі отримали доступ, дізналися про фінансування. Та ми знаємо, що за 3 роки і 7 місяців було витрачено 14 мільйонів доларів, що на наступний рік заплановано 8 мільйонів доларів, що паралельно зараз в роботі 27 проєктів, що до кінця 2020 року, тобто через півроку, через 6 місяців, ми таки побачимо і дізнаємось, як виглядає кураторська концепція художнього керівника меморіального центру Іллі Хржановського. І що кілька проєктів були озвучені. Для тих, хто забував або не слухав нас і не знає, що відбувається з меморіальним центром «Бабин Яр», це приватна інституція, яка займається проблемою пам'яті і займається трагедією Бабиного Яру. В минулому році з'явилася посада художнього керівника, арт-директора, її посів Ілля Хржановський, такий з специфічною репутацією російський режисер. І приблизно 2-3 місяці тому українська спільнота вибухнула таким інформаційною реакцією. Було кілька обговорень потужних в медіа і з'явилися два листи українських інтелектуалів з неприйняттям ані концепції, ані фігури Іллі Хржановського, як того, хто цю концепцію продукує. Отже, що ми знаємо тепер про проекти, та, які пропонуються? Цього року ми побачимо онлайн-музей. Це буде 18 тисяч історій, база даних з 18 тисячами історій жертв розстрілів в Бабиному Яру. Ми побачимо проєкт «Імена», який керує Анна Фурман, і це дослідження Києва між 41-м і 43-м роком. І нам обіцяють відкрити нові імена жертв розстрілів в Бабиному Ярі. Також відбувається міждисциплінарне дослідження історії Бабиного Яра як місця. Також з'являться монокуляри, такі екрани, які будуть встановлені на місці, де стояли фотографи, які в час трагедії зафіксували різні моменти трагедії. До проєкту роботи меморіального центру долучений режисер Сергій Лозниця, і його проєкт називається «Бабин Яр Контекст». І це буде серія епізодів, пов'язаних з історією Бабиного Яру від окупації до 76-го року, коли з'явився пам'ятник на цій території. Також буде проєкт «Голоси». В межах цього проєкту буде 50 тисяч інтерв'ю у мешканців Києва. І ці інтерв'ю створять соціальну мережу для знайомства людей та спілкування на глибокі теми, цитую. І також проєкт, який називається «Історія майбутнього». Ним займається російський журналіст Михаїл Зигарь. Він колись був головним редактором телеканалу «Дождь». І нові технології, які будуть відтворювати біографію жертв Бабиного Яру. І ті, хто це будуть, зокрема, інтерактивні щоденники. Ті, хто щоденник будуть споживати, переглядати якимось чином, отримують нон-фікшн досвід, який дає можливість взаємодіяти з сучасниками трагедіями. І центром цього проєкту будуть буде проблема вибору. І ті, хто будуть споживати цей проєкт, зіткнуться з тими самими дилемами, з які переживали історичні персонажі. Таким чином, історія стане справжнім досвідом. Цитую знову ж таки, ще нам пропонують мобільні аудіовистави і проект бібліотека, який заархівує артефакти, пов'язані з Бабиним Яром. І нам обіцяють освітні проекти, і також з'явився новий логотип Бабиного Яру, побудований як назва Бабиного Яра, написана точками, білими точками на чорному, які за концепцією нової команди символізує кожну жертву Бабиного Яру, за якою стоїть доля окремої людини. Це якщо коротко. А, і також наглядова рада наполягла на тому, щоб нова команда працювала, сконцентрувалася на роботі з медіа у зв'язку з критикою в адресу центру і на освітніх проєктах. Тобто скандал, який розгорнувся навколо меморіального центру Бабин Яр, такі примусив наглядову раду якимось чином про це думати. Зараз я долучу до цієї розмови експертку, яка все це слухає онлайн. Катя Петровська, німецька письменниця і журналістка, авторка книжки «Мабуть, Естер», написаною німецькою мовою, перекладеною багатьма мовами, зокрема українською. Зараз долучиться до цієї розмови. Одразу попереджу наших слухачів і слухачок, що Катя, як німецька письменниця, буде говорити російською для того, щоб нам всім було зрозуміло. Але це дуже важлива думка. Отже, Катю, вітаю тебе.
Добрий день, спасибо за приглашення. Ви слышите мене?
Так, ми тебе чуємо, слухачі і слухачки так теж, сподіваюся, чують. Отже, я перерахувала всі проєктні новини, так би мовити, і хочу з тобою почати з того, як тобі, чи ти чуєш якусь спільну інтенцію в цих проєктах, от чого намагаються добитися, досягнути, яка візія, чи проглядається якась візія, яку ми потім, ймовірно, прочитаємо в концепції в кінці року, чи проглядається це вона для тебе тут.
Понимаешь, мне даже не интересно, честно говоря, что там проглядывается, потому что изначально весь проект построен на целой серии чудовищных этических нарушений. И они начали с них с Крыжановского гораздо раньше. Эти люди действуют сейчас и представляют все эти проекты, как будто они только что пришли и как будто они были всегда. Это очень важная проблема. Это люди, которые якобы занимаются исторической памятью, при этом абсолютно отрицают опыт других людей до них, не сотрудничают с людьми, которые в Киеве, в самом Киеве всю жизнь занимались этой проблемой, игнорируют другие структуры. Это одна из самых больших проблем, потому что такой музей, такой проект должен вырастать из общественных структур, из общественного движения, из какой-то общественной исторической консолидации. Мне всегда казалось, что, кстати, я хочу сказать, что я абсолютно не эксперт, я просто человек, выросший в Киеве.
И людина, яка написала книжку, в якій
да, я написала книгу, это единственное, что могла сделать.
И але насправді книга... ти переменшуєш, ти якраз експерт дуже важливий. По-перше, ти письменниця, ти написала, ти пережила це як художній досвід і продемонструвала для
хорошо,
публіки.
Хорошо, про художній опыт я ще хочу сказати, тому що мене два роки назад, мене два роки назад пригласили вот тот самый наблюдательный совет. Если бы я пришла в этот самый наблюдательный совет, я была в сущности единственным человеком, который действительно много лет работал с этой темой Бабьего Яра. Но уже тогда, два года назад, когда исполнительным директором была Яна Баринова, и когда директором по научной части был хороший историк, написавший книгу об оккупации Киева, Карл Бергхоф, тогда уже было ясно, что музей построен на нарушениях. В частности, он строился на... То есть весь этот проект строился на частные деньги. Даже дело сейчас не в том, российские они или нет, хотя в современной ситуации это очень важно, но в принципе такие вещи не строят на частные деньги. Это против мировой практики таких заведений. Второе. Эти люди не хотели сотрудничать или не смогли сотрудничать ни с Виталием Нахмановичем, ни с Подольским, ни с Зисельсом, ни с огромной частью украинских историков. И третье, они хотели строить в Бабе Миру. В Бабе Миру строить нельзя. Точка. Значит, уже два года назад я отказалась от участия в этом проекте. Я не могла подозревать, что станет гораздо хуже, потому что то, что произошло с приходом Крыжановского, это просто беда. потому что человек, который может быть прекрасным художником, он может быть интересным очень, он может создавать художественное произведение, не может руководить историческим музеем. Он из него делает арт-проект. Нигде в мире нет исторического музея такого значения, которым бы руководил арт-директор. Кроме того, его привел один человек, Фридман, и Хржановский стал таким демиургом, который вытеснил людей, которые занимались наукой. Это очень интересная вещь, потому что это экспроприация чужого опыта, понимаете, и чужих усилий. Этот музей сделали не они. Берков и его команда разработали 250 страниц исторического текста. Я не знаю, почему об этом никто не говорит. Для меня это абсолютно непонятно. И они пользуются этим, представляя, как будто это часть их проекта. Пришел Хржановский, которого на самом деле абсолютно не интересует историческая память. Он человек, который вообще не отличает память от манипуляции. И то, что он придумал эту систему выбора, психологические опыты, это очень характерно для него, потому что человек, который не чувствует, у которого нет совести, он будет манипулировать людьми. И вот эта вот ситуация, когда они представляют, эти люди новые представляют свой проект, как будто до них была мерзость запустения, а теперь будет такой мегапроект со свадебными генералами, мировыми именами, кстати, не мировые имена, а, ну ладно, просто неправильно по-русски. Понимаете, да, и вот эти вот 50 тысяч интервью, 8 миллионов чего-то, это какая-то хлестаковщина просто, понимаете, как будто до них не было ничего. И это такая этическая вещь, удивительная совершенно. И я хотела еще сказать про Хржановского, что человек очень далекий от гуманизма, он может заниматься чем угодно, но не бабьим яром, понимаете? И то, что сейчас это случилось, и то, что вообще вокруг бабьего яра происходит весь этот скандал, это чудовищно. Я, честно говоря, всегда думала, что самое чудовищное – это молчание вокруг бабьего яра, которое было в бабьем яру, когда мой друг Давид Мирецкий в начале 70-х годов хотел положить цветы у камня, его не пускала милиция. Он положил под деревом, его арестовали на 15 дней за разбрасывание мусора. Это какие-то чудовищные вещи. Но то, что мы имеем дело сейчас, на самом деле, это практически отмена всего, что выработала, не знаю, культурная мысль в связи с тоталитаризмом. А именно, вот у меня ощущение, что то, что происходит сейчас на этой территории, это отмена опыта Гроссмана, Гинзбург и всех тех, кто думал, что такое человеческий опыт в эпоху тоталитаризма. Хотя бы потому, что то, как строится этот музей, он построен на неуважении к зрителю. Понимаете, да? Зрителя нужно электрическим шоком бить. Зрителя нужно поставить перед выбором. Вот эту цитату, которую вы... Извините, что я все время говорю, наверное, время уже выходит. Цитату, которую вы приводили, что краеугольный камень проекта является проблема выбора, и пользователи сталкиваются с теми же дилеммами, что и предложенные исторические персонажи. Какие персонажи? Людей невинных убили. Какие персонажи? Даже каким языком говорят эти люди, у меня просто волосы дыбом становятся, понимаете, да? И то, что людей, которых сгнали по Большой Житомирской в эту яму, нам предлагают рассматривать как людей, у которых был выбор. Понимаете, в этом проекте все от начала до конца и чудовищно. То, что в этом проекте участвует довольно много хороших, благородных и талантливых людей, это беда тоже другого уровня, понимаете, потому что украинское правительство в свое время, видимо, не нашло сил консолидировать всех этих людей. Это не только правительство, это вообще состояние общества. И для меня является очень горьким, что и Глазница, и Светлана Алексеевич в этом всем участвует, потому что, как мне кажется, это против смысла их работы.
Катя, ви чуєте голос Каті Петровської, письменниці і журналістки, авторки роману «Мабуть, Естер». Закликаю для тих, хто хоче глибше зрозуміти Катін емоційний спіч, тільки що прочитати роман, якщо ви його не читали. Я дякую Каті Петровській за те, що вона долучилася, і ми рухаємося далі. Можете думати про Бабин Яр, шукати свої ключі. Насправді, наш розголос працює на те, що відбудеться або буде відбуватися далі.
Несказане та несказане.
Програма «У нас усе культурно» триває. Олена Гусейнова і Ірина Ковальова працюють для слухачів і слухачок в ефірі Радіо Культура 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області. Несказане і несказанне, тому що минулого тижня, минулу суботу, ми мали почути голос Олександра Ткаченка, який тепер очолює Міністерство культури та інформаційної політики, але чуємо його зараз. Пане Олександре, вітаю вас.
Доброго ранку чи день.
Почнемо з подій, які сталися вже майже більше тижня. Та міністр культури та інформаційної політики, і на цьому тижні сталося кілька подій. Одна з них сталася 16 липня. Верховна Рада прийняла у цілому законопроект номер 3377 про підтримку культури та креативних сфер. Що це за закон і чи вписується він в вашу концепцію, яка багато разів озвучувалася в різних ваших інтерв'ю, про націлення зараз роботи Міністерства культури та інформаційної політики на збереження статус-кво, який стався в креативних індустріях впродовж останніх 6-7 років?
Ну, по-перше, я автор та ініціатор цього закону, тому безперечно вписується. І я вдячний колегам з комітету гуманітарного, які практично одноголосно, здається, його підтримували. І також Верховній Раді, яка конституційною більшістю за нього проголосувала. Він відкриває, чи вірніше, привідкриває двері для можливого одужання фінансово, в першу чергу, креативних індустрій, культурної сфери, яка сильно постраждала від коронавірусу. І нагадаю, що лише зараз починає потроху виходити, власне, світ на роботу. Цей закон вводить поняття гранту, полегшує деякою мірою рентні відносини, також в різних сферах прибирає певні бар'єри для креативних індустрій, але це лише перший крок. Я зараз якраз їду в Міністерство фінансів для того, щоб говорити про крок другий, тому що ця система грантів має бути наповнена грошима.
Наступна подія. Ми вам бажаємо успіху в цій роботі та в пошуку грошей. Там навіть є така формула, що Кабінет міністрів має розробити і знайти умови, щоб знайти матеріальне забезпечення для державних субсидій. Тобто це ваша робота, знайти цей ресурс, зокрема як міністра, для того, щоб всі ці гранти запрацювали, але не були порожніми словами на папері. Але 17 червня сталася ще одна подія. У вас з'явилася заступниця. Нею стала Лариса Петесюк. Та? І що це за вибір фігури? Тому що операційна частина великою мірою і багато інших функцій лягають на заступника, на інститут заступників загалом. Що за вибір? І чи він теж вписується в вашу ідею теперішньої роботи міністерства, яке працює не на розвиток, а поки що на збереження того, що було зроблено?
Я з Ларисою працював в комітеті, вона була заступником голови секретаріату і дуже активно допомагала і включалася в роботу над законами. Вона фаховий юрист і, власне, інституціональна спроможність міністерства мене зараз турбує. Тому, в першу чергу, мене крім того, сьогодні операційні справи значною мірою покладені на агентство УКФ, агентство по туризму і Держкіно тощо. Тому в першу чергу мене цікавить зараз спроможність міністерства як такого.
Про інституційну частину та роботи ви сказали, і не можу тоді не запитати про кейс, про який багато говорили впродовж останніх двох тижнів, і він був таким фоном, на якому ви обіймали посаду міністра культури та інформаційної політики, це кейс Довженко-центра. Нагадаю слухачам і слухачкам, що директор Довженко-центра Іван Козленко оголошує про настання платонеспроможності центру, прокуратуру, пише заяву на звільнення і привертає увагу до ймовірного банкротства інституції в зв'язку з тим, що був зменшений бюджет, і більше того, він не був затверджений. В 10 червня відбулася зустріч, нарада під вашим головуванням, і це фактично така перший виклик, з яким ви одразу зіткнулися і почали працювати. І ми знаємо, що 8,6 мільйонів гривень були затверджені, заплановані, і далі в минулу суботу м'яч був на вашому боці, на боці Міністерства культури та інформаційної політики. Ви мали сформулювати, власне, той славнозвісний паспорт, передати його в Мінфін, і далі ми би побачили, що би відбувалося. Чи ще м'яч на вашому боці, чи ви вже його віддали Міністерству фінансів, тобто паспорт сформульований і пішов на роботу в Мінфін, і ми чекаємо візи на ньому? Чи інакша ситуація?
Так, питання було вирішено. Ви знаєте, за кілька днів перебування на цій посаді я дізнався багато нових термінів, яким чином бюрократія може не вирішувати питання наближення фінансів, ці паспорти тощо. Але мені здається, що вирішення цих питань полягає, по-перше, в політичній волі, а по-друге, в елементарному здоровому глузду. Тому що коли ми сіли спільно з колегами розбиратися в цій ситуації, виявилося, що через те, що центр закритий, він фізично не може розраховувати на ті доходи, на які які були у нього минулого року. Тому очевидно, що потреба в додаткових фінансах існує. Паспорт підписаний мною. Зараз, сподіваюся, буде оплата фізична з боку Мінфіну.
Така річ, яка одразу виникла, та про яку дуже хочеться з вами поговорити, вона і в контексті Довженко-центра, і загалом в контексті багатьох подій, пов'язаних з кіносферою. Так чи інакше, в цій історії, в цьому кейсі Довженко-центра була залучена Марина Кудерчук, принаймні точно, як фігура, до якої Іван Козеленко дуже агресивно апелював. І в цей час, коли відбувалися події, пов'язані з заявами Івана Козленка, відбувалася нарада представників кінематографічної галузі, на яку була запрошена Марина Кудурчук, і Довженко-центр там був одною з ключової сфер. І вона доволі швидко залишила цю нараду, так доволі специфічно, та на це не дуже знаєш, як реагувати. І в спільноті кінематографічній почало звучати, це давно звучить, але дуже агресивно почало звучати питання про її компетентність. От вам, як людині, яка теж працює з кіно, розуміє, як це працювали з кіно, розуміє, як ця сфера функціонує, розуміє, як вона, власне, на рівні інформаційному, та як приймає спільнота, чим це може завершитися для того, заради кого кіноспільнота існує, тобто для глядача. Що ви можете сказати про компетентність пані Марини і про те, чи є можливість вирішити цей конфлікт, це непорозуміння, яке зараз є у кіноспільноти і очільниці Держкіно?
Я думаю, що проблема комунікації і необхідність діалогу важлива для всіх сфер, тим більше для сфери, власне, культури. Тому що без діалогу нема можливості досягати компромісу. Наскільки я розумію, пані Кудерчук, з того спілкування, яке в мене було, вона менеджер, яка підходить до справи в першу чергу з точки зору ефективності своєї роботи. Ймовірно, що необхідність налагодження контакту важлива, і я буду, як можу, сприяти, як можу сприяти цій комунікації.
Ви думаєте, це можливо посприяти цій комунікації, щоб там Лариса Брюховецька, яка попросила слова і яка хотіла би, щоб пані Марина її почула, була змушена дивитися в спину пані Марині? Тобто це такі фігури ключові, тобто пані Марина стала в такий конфлікт, можливо, навіть не розв'язаний, вже з такими фігурами, до яких дуже прислухається в кіноспільноті, які великою мірою зробили так, щоб ця кіноспільнота пережила епоху стагнації, мала можливість там розвиватися, принаймні, на рівні якихось інтелектуальних наративних практик.
Ви знаєте, треба зважати на обставини, за яких пані Марина вступила на свою посаду. Це час карантину, фактично 3 місяці. це час, коли зробити щось фізично неможливо. І очевидно, що очікування кіноспільноти достатньо вагомі і мають всі підстави бути в багатьох випадках задоволеними. Але я за те, щоб спробувати все ж таки цей діалог налагодити. Я не бачу неповоротних якихось речей, які не можна було б зробити.
Нагадаю слухачам і слухачкам, що вони чують голос Олександра Ткаченка. Він очолює Міністерство культури та інформаційної політики. Мене звати Олена Гусейнова. Я працюю разом з звукорежисеркою Іриною Ковальовою. Це 97.6 FM, якщо ви в Києві або Київській області, Радіо Культура. І ми до таких менш конкретних питань дійшли, але дуже важливих. Ви кілька разів використали в різних своїх розмовах, комунікаціях зі спільнотою таке формулювання, як сенситивна тема. І в першу чергу ви використали це словосполучення стосовно проблеми питання мови. Та? І цей тиждень теж був такий трохи гострий, з'явився цей такий незрозуміла інформаційна ситуація з контекстом Макдональдса, та? Що от де російська мова в меню, хоча є правило цієї транснаціональної компанії про те, що є тільки дві мови, якими вони оперують. Це мова, яка є офіційно державною, і англійська мова. І так в будь-якій країні відбувається. Але, тобто, ми побачили, що дуже легко цю тему загострити в суспільстві. І коли ви були у наших колег на зворотньому відліку, ви сказали, що навколо питання мови, ви би ще раз побудували дискусію. Тобто ви б залучили науковців і ще раз би проговорили якісь важливі питання, і спираючись на академічний досвід. Чому з'являється це бажання у вас? Чому ви думаєте, що воно функціонально виправдане? В той час, як ми великою мірою майже 30 років маємо дискусії, академічну роботу навколо мовного питання, є публічні дискусії в пресі, є відкриті круглі столи, є низка монографій дуже серйозних, які пов'язані з соціолінгвістичними питаннями, з історичними питаннями. І зрештою є закон, який функціонує ще навіть року немає, як він прийнятий, там, як він робочий. Чи не зарано ми знову збираємо дискусію, знову збираємо перевіряти, чи цей закон, який ще замало попрацював для того, щоб зрозуміти, чи він дієвий. Чи не зарано це ще одне обговорення?
Ви знаєте, яка найбільша кількість поправок приходила до комітету, коли я там працював, з приводу якого закону?
Ну, припускаю, напевно, що з приводу, власне, того, що ми не знаємо, як мовний закон.
Так. Так само я чую багато питань і нарікань з боку, в тому числі, і колишніх колег по парламенту. І навіть та сама дискусія, яка, припустимо, для мене дивна з приводу Макдональдзу, ну, так, українською мовою. Але сам факт такої дискусії, яка розгортається в пресі, а чому немає російської, говорить про те, що консенсусу в суспільстві стосовно того, яким чином має функціонувати мовний закон, немає. Є багато питань, я не фахівець для того, щоб вирішувати деякі нюанси, пов'язані з ним. Для себе я вибір зробив. Вдома ми розмовляємо українською, дитина росте українською, навчався в українській школі. Але я так само розумію, що якщо існують такі запитання, очевидно, на них тою чи іншою мірою потрібно надавати відповіді. І з мого спілкування з академічними фахівцями я зрозумів, що серед їхнього середовища такого дискурсу не було. Крім того, варто зважати час, коли приймався цей закон під час виборчої кампанії. І мені видається, що крім благих намірів прийняти решті-решт мовний закон, була ще політична складова, оскільки гасло «мова» було одним з тих, яке було на прапорах колишнього президента, який знову хотів прийти до влади. Тому я вважаю, немає проблем в тому, щоб порозмовляти з вченими. Буде модерація дуже цікавої людини. Найближчим часом ми оголосимо, хто це буде. І подивимось, до чого прийдуть фахівці.
Коли ви говорите про фахівців, з якими ви говорили, можна почути? Якщо не прізвище, то принаймні галузі, та, в яких вони спеціалізуються. Тому що спеціалісти з мовою, вони теж не є однорідними. Так, хтось займається сучасною українською мовою, хтось займається історією мови, хтось займається соціолінгвістикою.
Я думаю, що питання мови ширше, воно базове, концептуальне, тому це були фахівці з академічних українських інститутів і філософії, і Інституту стратегічних досліджень, і Інституту Корецького, і фахові мовні спеціалісти. Я думаю, що в такому середовищі знайти консенсус буде цікаво, тим більше, що ми планували до коронавірусу, що такі круглі столи відбудуться не тільки в Києві, але й в найбільших містах України.
Наскільки це буде публічне обговорення? Наскільки до нього можна долучитися?
Так, я думаю, що воно буде публічне, принаймні про це будуть бачити і чути громадськість. Ми домовляємося з провідними медіа, які б зголосилися виступити стратегічними партнерами в цій роботі.
Є таке відчуття, переконання в мене дуже сильне, і я припускаю, що воно є у частини суспільства, яке працює з такими сенситивними темами, що вони сенситивні не просто тому, що вони сенситивні по своїй природі, а вони сенситивні тому, що є симптомами глобальних явищ, без яких важко уявити або зрозуміти українську культуру сьогодні. І мені йдеться про колоніальний спадок, так? У нас ми країна з великим колоніальним спадком. Колоніальний спадок – це річ, яка проявляється в усьому. В тому, як функціонують інституції, в тому, як ми мислимо, в тому, як ми платимо свої податки, в тому, як ми споживаємо культурний продукт в абсолютно в усьому. І це стратегії, які на розвиток ніколи не працюють. Колоніальні структури, колоніальні моделі всередині культури, вони не працюють на розвиток. І якщо ми подолаємо, наприклад, всю цю колоніальну історію, то теми перестануть бути сенситивними і можна буде не витрачати сили і гроші. Очевидно, бо такий круглий стіл все одно чогось коштує на це, а витрачати сили на інші речі.
По-перше, це буде робитися за рахунок донорів.
Угу. Але донори теж можуть зараз свої гроші витратити на креативні індустрії в іншому сенсі, які, як ми знаємо, не в найкращому стані.
Але, до речі, вони дуже схвально поставилися до цієї ідеї.
А це таємниця, хто донори?
Коли підпишемо документи, тоді скажемо, західні наші донори, звичайно.
Отже, от цей процес деколонізації, як ви його розумієте, і чи Міністерство культури та інформаційної політики в вашому управлінні і керуванні буде націлене на те, щоб подолати ці колоніальні скрепи, колоніальні рамки всередині і позбутися симптомів колоніальної країни, там, де мова – сенситивна тема, Друга світова війна – сенситивна тема, і багато інших.
Я думаю, що подолання цього колоніальних пережитків – це ж процес. Він не відбувається одразу, отак, раз, і все стало на свої місця. І ті люди, які вважають Україну передовою європейською країною, де панує українська мова, де люди всі платять податки, не порушують законів, де немає подвійних стандартів, очевидно, вбачаю це як ціль. А це процес для того, щоб його досягти. Коли Чехія повертала собі чеську мову після багатьох років засилля німецької в великих містах, це теж був процес. І, очевидно, в цьому процесі, якщо буде діалог, якщо буде злагода суспільна, зробити його більш швидким, плавним, без постійного нагнітання конфліктів, буде простіше.
Як загалом міністр культури та інформаційної політики розуміє поняття колоніальна культура і деколонізація культури? Тому що навіть якщо так не прописано в документах Міністерства культури та інформаційної політики, і в сфері культури, і в сфері інформаційної політики, це зрештою не те, на що ми маємо витрачати сили.
Дивіться, коли ми бачимо соціологію і досі частина суспільства, навіть без окупованого Криму та частини Донбасу, говорить про те, що вони за союз з Росією, там СНД, чи ці об'єднані, як вони називаються, сили з військові з Росією, очевидно, що це також частина нашого суспільства. Я не думаю, що вони думають і розмірковують категоріями колоніальності. Для них це, власне, переконання їхнє. І, очевидно, з цією частиною суспільства варто теж говорити.
Як?
Мовою діалогу, вислуховувати їхні аргументи, в тому числі, і знаходити консенсус, не зраджуючи обраному вектору руху.
У мене теж таке переконання, що ті, про кого вони, ви говорите, вони жертви цієї колоніальної, колоніальних спадків, так само, як і ми всі. І робота на деколонізацію – це їх усвідомлення, що і роботи з власною ідентичністю і багатьох інших речей. Але у нас попереду з вами, я думаю, робота така, і ми побачимо, як це буде відбуватися і проявлятися. Ще одна тема, якою ви так
само... Там... Маленьке зауваження. Важливо мати діалог, тому що багато людей, які займали пропатріотичні позиції, які живуть на Сході та Півдні, для них російська мова важлива і повага до їхніх переконань теж важлива. Тому насильно міл не будеш у даному випадку.
Так, я думаю, що культура має працювати на багато речей. Ми знаємо, що люди, які завжди говорили російською, в останні 7 років міняли цю звичку і починали говорити в своєму побутовому світі та українською. І це було для них антиколоніальним, деколоніальним рухом власним. Та? І от для того, щоб це був загальний український рух, я, мені здається, Міністерство культури та інформаційної політики має працювати. Ще одна драстична тема, про яку хочеться поговорити, це теж ви постійно говорили, що вам би хотілося прибрати політику зі сфери культури. Знову ж таки, на моє особисте переконання, яке теж ґрунтується і на роботах, і на дискусіях з гравцями сфери, і на академічних текстах, неможливо це зробити. Якщо ви пам'ятаєте такий культовий для українських журналістів журнал «Пік. Політика і культура», та?
Да.
Який нас виховав по-своєму. Дуже важливий етап. Тобто це дві речі, які неможливо розірвати. Коли я вибираю... Тобто тут кожного разу, коли ми робимо якийсь культурний вибір, ми робимо його як політичний. І чи цей заклик деполітизувати сферу культури, чи він вам не здається дуже необережним і таким, який може завадити якраз деколонізаційним процесам?
Я б хотів пояснити, що я маю на увазі. Безперечно, деполітизувати повністю сферу культури неможливо. Але я б хотів прибрати елементи використання культури в політичних цілях. Коли деякі представники культури виступають не як культурні діячі, а як політики. Коли деякі представники релігійних організацій так само виступають як політики, а не як релігійні діячі. І от елемент використання цих сфер в політичних цілях, я вважаю, що це теж певною мірою завдання.
Тиждень тому у нас в ефірі був Андрій Хливнюк, у мого колеги, і багато говорили вони якраз про це, і в мене на минулий тиждень був заготовлений цитата з Андрія Хливнюка, з його дискусією з колегою з Росії, з Бастою, коли вони навколо того, що не можна приїжджати і виступати в Криму, якщо ти поважаєш країну і поважаєш людей, які живуть в цій країні і переживають анексію, окупацію як великий процес, на що Баста Андрію сказав, що немає ніякого, цих проблем немає, є тільки питання грошей. Ти або заробляєш, або не заробляєш. І Андрій, з того, що Андрій говорив, стало зрозуміло, що ти робиш політичний вибір завжди. І не тобто навіть публічна людина, вона завжди робить політичний вибір, і на цей політичний її вибір орієнтуються ті, хто на неї дивляться. І, ймовірно, ви загострюєте це. І не завжди публічна позиція, дуже чітка публічна позиція, вона неможлива без політичної позиції.
Так, але давайте подивимось на цю історію не з точки зору, ще раз хотів би пояснити. Є політична позиція, яка безсумнівно є у кожного, в тому числі у представників культури. І це, безперечно, їхній вибір, і впливати на нього неможливо. Але коли політична позиція стає головним інструментом діяльності культурного діяча, тоді цей культурний діяч має йти в політику. Так, він може піти і знову вийти звідти, але тоді варто говорити, що так, я політик, а не культурний діяч. І коли підміна йде понять власного вибору і агітації за певну політичну позицію, оцього б хотілося уникнути. Стосовно росіян і всієї цієї сфери, я з подивом, до речі, дивлюся зараз на те, як багато моїх колишніх колег, з якими я спілкувався до 2014 року, з'являються у мене небагато деякі в телефоні, дзвонять, але коли я дізнаюся, чому вони дзвонять і звідки вони дзвонять, я розумію цікаву тенденцію. Більшість з них переїхало в Європу жити. І лише коли вони переїжджають в інше культурне політичне середовище, до них, так мовити, починає доходить, що ситуація, з якою вони стикнулися в 2014 році, є не зовсім для них комфортною. І, можливо, тому вони шукають якихось контактів з Україною. Це процес. Неможливо переконати людину, яка займає іншу політичну позицію, інакше, ніж мовою діалогу.
Олександр Ткаченко, міністр культури та інформаційної політики. В мене зараз буде таке дуже коротке питання, і я сподіваюся, ви будете дуже швидко відповідати. Дуже цікаво про культурні смаки нового міністра. Ми багато що знаємо. Ми, наприклад, з вами лауреати одної премії. В 96-му році ви отримали премію Смолоскіп за програму «Подробиці». Та? І цю премію насправді...
Ні, «Післямова».
«Післямова», так.
Це інша програма.
За «Післямова». І насправді цю премію мають майже всі головні письменники української літератури. Сьогодні Сергій Жадан, Андрій Кокотюха, Тарас Прохасько, Софія Андрухович з багатьох різних поколінь. В мене теж є ця премія, так що ви з цим колом таким в 96-му році принаймні були пов'язані. Але якихось речей ми не знаємо про вас. Я зараз дуже швидко буду питати і сподіваюся, ви так само будете відповідати. А ваша улюблена українська книжка? Або остання, яку ви прочитали?
Я читав дві книги, я зазвичай читаю дві книги, це «Дизайн мислення» і «Чому багаті країни стають багатшими, а бідні – біднішими». Ці книжки я читав.
А музика, яка у вас в плейлисті найчастіше звучить?
Це переважно рок 60-х, 90-х років.
Західний?
І західний, і український, і я не вбачаю проблеми сказати, що я люблю «Акваріум», наприклад.
Останній український фільм, який ви подивилися, який вам сподобався?
Ми були на плюсах продюсерами фільму «Чорний ворон», який нарешті вийшов минулого року в прокат, і праця над ним була важка. Це фільм, який я вважаю достойним того, щоб його було екранізовано. Можливо, не все вийшло, але це цікава робота, яку варто подивитися.
І остання виставка, яку ви подивилися до карантину?
Я був в Парижі в центрі Помпіду.
Трошки ми тепер розуміємо про смаки Олександра Ткаченка. Дякуємо, що ви долучилися. Успіху вам в Міністерстві фінансів. А програма «У нас усе культурно» ще трошки триває.
Дякую.
Що я маю сказати на фінал цієї програми? Дуже важливу новину, без якої сьогоднішній день неможливий. 19 червня настало іспанського письменника Карлоса Руїса Сафона. Йому було 55 років. У 2018 році лікарі діагностували в нього рак. Руїс Сафон – автор 8 романів, зокрема трилогії «Цвинтар забутих книжок». І його романи продані тиражем понад 38 мільйонів. Він вважається письменником, якого серед іспанських письменників читають так само багато, як і Сервантеса. Українською мовою мовою його романи виходили з 2000-х років, їх перекладала Інна Панченко.